7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce se întâmplă la Banca de Economii?
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre tineri și amintirea Holocaustului.
Давай возьмем твою вариант. Мы думаем, что Холокост это клей для обоев.
Și Uniunea Europeană spune că devine pentru derapajele democrației în România, este și presa românească.
Începem cu știrile Europei Libere. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău, SIS, neagă că ar fi avut informații despre incidentul din rezervația naturală Pădurea Domnească în primele zile după consumarea acestuia. Într-un comunicat oficial citat de agenția Mold Press, SIS spune că afla despre incident abia la 6 ianuarie. Potrivit sursei citate, informația că ofițerii SIS au aflat de incident imediat după producerea acestuia ar fi false. În raportul Human Rights Watch pe 2013, difuzat astăzi, se spune că de voința noilor guverne din Orientul Mijlociu depinde dacă primăvara arabă va avea ca rezultat democratizarea regiunii sau apariția unor noi forme de autoritarism. După ce s-a reîntors la președinție în Rusia, scrie organizația, Vladimir Putin a declanșat o ofensivă fără precedent împotriva activismului civic. Raportul notează și că autoritățile din Iran continuă să persecute societatea civilă și că guvernul din Afganistan nu ia măsuri suficiente pentru a combate violența împotriva femeilor. Siria a lansat o plângere oficială la Națiunile Unite împotriva Israelului pentru că ar fi lansat un atac de aviație împotriva unui centru de cercetări militare din apropiere de Damasc. Potrivit armatei siriene, raidul ar fi omorât 2 oameni și rănit alți 5. Siria spune că Israelul a violat acordul de dezangajare militară dintre vecini din 1974 prin acest raid aerian. Israelul nu a comentat informațiile Damascului. Rusia a cerut, cităm, măsuri de urgență pentru clarificarea situației în toate amănuntele. În timp ce un înalt oficial iranian a spus că ar putea veni măsuri de represalii din partea Teheranului. Coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, s-a declarat îngrijorată de recentul val de arestări în rândurile ziariștilor din Iran. Ashton spune într-o declarație oficială că aceste arestări sunt acte de intimidare cu motivație politică. Aproximativ 14 jurnaliști de la mai multe publicații reformiste și de la o agenție de știri semi-oficială au fost arestați la sfârșitul săptămânii trecute. Mai mulți jurnaliști care lucrează în străinătate pentru instituții de presă internaționale, între care serviciul Farda de la Radio Europa Liberă Libertatea și cel în limba farsi de la BBC au fost ținta unor sofisticate atacuri online. Câtorva dintre ei li s-au creat bloguri și profiluri false în rețeaua Facebook, care au postat informații scandaloase cu scopul de a-i discredita. Fostul senator republican american Chuck Hagel, nominalizat de președintele Barack Obama pentru funcția de ministru al apărării, a declarat Comitetului pentru Servicii Militare al Senatului că ar fi pregătit să susțină folosirea forței împotriva Iranului sau altor adversari dacă va fi necesar. Domnul Hagel a spus că dorește ca America să rămână cu armata cea mai puternică din lume și că sprijină poziția președintelui Obama în ceea ce privește Iranul, că dacă toate eforturile diplomatice eșuează, acțiunea militară ar putea să fie o opțiune. Și secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat că reducerea cheltuielilor de apărare în contextul crizei economice globale ar putea submina puterea militară a alianței.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Singura bancă moldoveană cu capital de stat, Banca de Economii, se confruntă de câțiva ani cu problema creditelor neperformante. În ultimele luni a ajuns în vizorul femeii, dar și al politicienilor. Unii se întreabă dacă problemele băncii nu sunt cumva provocate tocmai de caracterul ei de stat și dacă n-ar trebui privatizată. Alții, mai suspicioși, se tem că problemele ar fi create artificial pentru a ascunde furturi și pentru a fi vândute când i-o veni rândul la un preț foarte mic. Detalii de la Liliana Barbaroșe.
Banca de Economii s-a pomenit de mai multe ori la răscrucea unor interese mai vedite, ori mai obscure, din motive de îngrijorare în mediul experților. În 2009, aceasta a fost impusă de fosta guvernare să preia datoriile falimentare Invest Privat Bank, episod după care se pare că nu s-a recuperat încă definitiv nici până acum. În 2011, după schimbarea de putere de la Chișinău, banca și-a pierdut și o serie din cei mai importanți clienți. Întreprinderi de stat care și-au mutat conturile într-o altă bancă, considerată a fi loială vicepreședintelui Parlamentului Democratului Vlad Plahotniuc. A urmat apoi un conflict între acționari, care nu se știe dacă s-a planat definitiv. Dar cel mai important semnal de alarmă a fost formulat în decembrie de către FMI. Într-un memoriu lansat după amânarea ultimei tranșe de credit, până guvernul și-ar îmbunătăți sistemul fiscal și ar scoate la lumină pe proprietarii băncilor, experții fondului își exprimau și îngrijorarea în legătură cu degradarea continuă a situației de la Banca de Economii. Recent, după publicarea rapoartelor bancare pentru anul 2012, a devenit cunoscut că, pentru prima dată în istoria sa, Banca de Economie a înregistrat anul trecut pierderi, iar de aici și până la speculațiile că banca s-ar afla în prag de faliment, e doar un pas. Săptămâna trecută, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, îi adresase o scrisoare premierului Vlad Filat în care îi cerea să oprească declinul instituției financiare, acuzând încercarea unei ruinări artificiale a acesteia. La câteva zile, și un analist afiliat intereselor comuniștilor a declarat fără menajamente că banca ar fi falimentată deliberat, ca să ajungă în posesia lui Vlad Filat, pronostic dezmințit de purtătorul de cuvânt al premierului. Între timp, echipa de management a băncii s-a declarat victima unui atac mediatic bine orchestrat. Cât privește autoritățile regulatorii din domeniu, ele s-au declarat liniștite. Într-un interviu recent acordat postului nostru de radio, ministrul finanțelor Veceslav Negruță spunea că toate acțiunile fac parte dintr-un plan de măsuri aplicate de guvern pentru oprirea declinului băncii. Solicitat de noi, analistul economic Alexandru Tanas, director al agenției Infotac, redactor șef al revistei Bănci și Finanțe, ne-a spus că Banca de Economii se află într-adevăr într-o situație dificilă, dar că cel mai mult de ce ar avea nevoie acum aceasta este liniștea și lipsa oricăror speculații.
Banca și-a nastupit
Banca, bineînțeles, are dificultăți legate de o cotă substanțială de credite neperformante. Dar problema este că o parte din oameni profită de această situație în scopuri meschine, iar altă parte ascunde adevăratele probleme ale băncii. Adevărul e undeva pe la jumătate și acest adevăr este că banca are anumite dificultăți. Asta înseamnă că creditele care urmau să fie recuperate nu sunt restituite de către creditori, fie de voie, fie de nevoie. Altceva e că aceste credite urmau să fie date pe gajuri mai scumpe, măcar cu 30%. Gajurile s-au adeverit a fi mici. Toate acestea înseamnă că banca are nevoie de ajutor. Ajutorul ar fi ca cel puțin nimeni să nu-și retragă banii. Îi am în vedere pe clienți și deponenți. Altă modalitate de a ajuta banca este ca acționarii să convină asupra unei emisii suplimentare de acțiuni. O emisie ar însemna o gură de aer proaspăt pentru bancă. Iată care este acum problema statului, adică a acționarului principal. Ca să facă emisia, statul trebuie să fie sigur că va avea cu ce o cumpăra. Dacă nu va avea bani, atunci ea va ajunge în mâinile altcuiva și implicit acel cineva va căpăta controlul asupra băncii.
Nu vei cupi samo, значить контроль в банке от государства перейдёт к новому покупателю.
O opinie similară a sonorizat pentru postul nostru de radio și expertul financiar Nathan Garștea.
Din ce îmi dau seama, ei acum au făcut o revizuire a portofoliului de credite și au calificat unele dintre creditele deținute ca fiind cu un grad de risc mai mare, o parte din suma lor mergând la pierderi. Situația nu aș zice că este critică, ei au pierdă de lichidități destul de mari. Și deja cine de mai mulți fac. În primul rând, dacă pe viitor vor continua să acorde astfel de credite necalitative la clienți cu bunitatea scăzută, atunci sigur situația va deveni critică. Dacă cum schimbă situația, abordează o altă politică de acordare a creditelor și în același timp încearcă să recupereze creditele date anterior, deci situația se va recupera. Oricum nu arată deloc bine pentru bancă și normal că urmează a fi monitorizată pe viitor destul de îndeaproape banca pentru a se urmări evoluțiile.
Ne-a spus expertul Nathan Garștea. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă. În vizita sa săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre reaprinderea disputelor în Alianța de Guvernământ în urma vânătorii din Pădurea Domnească.
Războiul politic din cadrul Alianței de Guvernare, reaprins în urma vânătorii tragice din Pădurea Domnească, intră tot mai mult într-o fază care amenință să se încheie cu arderea punților de împăcare. Deși procurorul general și-a prezentat demisia, după care au urmat sau probabil vor urma și alte demisii, deși este în curs de instrumentare un dosar penal în cazul omorului din Pădurea Domnească, ceea ce se întâmplă astăzi pe scena politică arată că acest caz a fost doar scânteia care amenință să arunce în aer întreg edificiul actualei puteri.
Chiar ar putea să se producă această explozie sau mai curând implozie? Înseamnă oare că liderii Alianței nu mai au resurse pentru remedierea crizei?
Aceasta nu este prima criză prin care trece Alianța pentru Integrare Europeană. Încă de la formarea sa, Alianța a trecut prin momente complicate legate de chestiunea partajării responsabilităților guvernamentale, alegerii șefului statului sau provocate de încercările de devalizare a unor importante bănci. Liderii Alianței s-au confruntat cu o serie de crize care fie s-au consumat de la sine, fie au trecut pe un plan secund, fie în cele din urmă s-a ajuns la anumite compromisuri rezonabile. Până în prezent, Alianța a supraviețuit, descoperind și exploatând resurse interne pentru a continua cursul de integrare europeană, dar, într-adevăr, în scurta ei istorie, au existat momente în care Alianța a pendulat practic pe muchie de cuțit.
Din criză în criză sau din greblă în greblă, cum ar zice țăranul, liderii Alianței au acumulat totuși o experiență bună, rea, dar ea ar trebui să le servească, nu?
Așa ar trebui să fie, această experiență cu ezitările, erorile și pierderile sale, ca și cu realizările sale, ar trebui să contribuie la maturizarea liderilor Alianței și la acceptarea unui grad rezonabil de suportabilitate politică reciprocă. Se vede cu ochiul liber că, după alegerea șefului statului, care promitea să calmeze apele în sânul Alianței, ceea ce părea la un moment că s-a și întâmplat, dar, din păcate, doar pentru un timp scurt, se vede că s-au acumulat iarăși nemulțumiri care, cu primul prilej, iată, au erupt la suprafață. Orgoliile nestăpânite au scăpat din nou de sub control, înveninând atmosfera și din interiorul Alianței și din societatea în ansamblu.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur, astăzi despre tineri și amintirea Holocaustului. La 21, ascultați Sinteza zilei. Din sumar, care sunt cele mai bune mărci comerciale ale anului în Moldova? Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Două tinere gemene din Rusia au devenit faimoase în 2011 când au participat la o emisiune televizată de divertisment și nu au știut să răspundă la întrebarea ce este Holocaustul. Ulterior, documentaristul Momin Shakirov le-a dus să viziteze lagărul nazist al morții de la Auschwitz din Polonia și lucrează acum la un film despre asta. Dar în 2011, răspunsul din emisiunea concurs dat de surorile Evgenia și Xenia Karatygin din regiunea Vladimir a fost pentru mulți în Rusia un duș rece.
Holocaust mi-e prins, pe tine ce-mi nu говорит Holocaust? Канцелярска, может быть, что-нибудь? Ну да, например, канцелярска, может, принадлежность? Нет, именно клей. Может, там для обоев или что-то, название чего-то.
S-au scurs câteva momente de consultări penibile în care cele două surori se întrebau oare ce e aceea Holocaust, înainte ca Evgenia să se întoarcă sub presiunea timpului spre cameră și să spună că ele cred că Holocaustul este clei de lipit tapetele. Înregistrarea scenei tulburătoare a fost vizionată pe site-ul YouTube de sute de mii de ori și a provocat o discuție serioasă despre cum este predat Holocaustul în școlile țării ai căror soldați au eliberat lagărul morții de la Auschwitz pe 27 ianuarie 1945. În luna martie trecut, când au fost invitate în studioul de la Moscova al postului nostru de radio la o discuție cu Ala Gerber, președinta Fondului Holocaustului, Evgenia și Xenia încă nu erau sigure că știu răspunsul corect.
Если честно, для меня история, география,
такие
предметы всегда были в школе, они мне проходили достаточно нудно.
Евгения a spus că asemenea teme la școală îi se păreau plicticoase, nu pentru că învățătorul n-ar fi știut ce vorbește, ci pentru că ea era interesată de cu totul altceva, pur și simplu nu avea de gând să-și dedice viața studierii istoriei. La acele lecții îmi căutam de treabă, scriam poezii. Acum scriem cântece, facem muzică. Șase luni mai târziu, în octombrie, Mumin Shakirov, fost jurnalist al Serviciului Rusesc al Europei Libere, le-a dus pe cele două surori la complexul memorial Auschwitz-Birkenau cu suportul financiar al Centrului Cultural Polonez de la Moscova. A fost prima călătorie în străinătatea surorilor Karatygin. Un film despre călătorie, Holocaustul, clei de tapete, este în curs de producție. După vizita la muzeu, Xenia Karatygin spune că a fost marcată de această experiență.
Это было тяжело. И сейчас, когда
întrebate de autorul filmului dacă le vor povesti prietenelor și rudelor despre cele văzute, surorile au spus că vor spune dacă vor fi întrebate, dar nu vor începe ele primele discuția pentru că nu prea cunosc pe nimeni care ar fi interesat să afle ce a fost cu 70 de ani în urmă. Șocul produs în Rusia de această întâmplare a fost replicat anul trecut și în Germania. Un sondaj de opinie la cererea Parlamentului de la Berlin a scos la iveală că o cincime din tinerii germani nu știu că Auschwitz a fost un lagăr nazist. În Republica Moldova, în manualele de istorie contemporană de clasele a 9-a și a 12-a, doar un singur paragraf este dedicat Holocaustului. Informația este sintetizată în cel mult două pagini ce vizează contextul istoric și consecințele Holocaustului, în care au fost uciși 6 milioane de evrei.
Rubrica noastră Lumea din Jur a fost realizată astăzi de Alexandru F. Tode. O nouă ediție, joia viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Franța ar putea deveni a 12-a țară din lume care extinde dreptul căsătoriei la cuplurile de același sex. După mari marșuri pro și contra, deputații francezi au început să examineze săptămâna aceasta proiectul de lege pentru egalitatea căsătoriilor propus de guvernul socialist. Despre atmosfera dezbaterii relatează Dan Alexe.
Dezbaterea din Franța în jurul legalizării căsătoriilor între homosexuali a atins proporții calificate drept grotești. Manifestații organizate de dreapta conservatoare, luări de poziții publice, principalul partid de opoziție, UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară, partidul lui Sarkozy, cerând chiar un referendum național, care a fost respins în cele din urmă de parlament. Legalizarea căsătoriilor între homosexuali fusese una din promisiunile de campanie ale lui François Hollande, în urmă cu un an, când liderul socialist căuta să se poziționeze cât mai progresist și de stânga, vis-a-vis de un Sarkozy care atunci încerca să racoleze vocile dreptei celei mai conservatoare. Disputa s-a extins săptămâna aceasta după ce ministra justiției, Christian Taubira, a semnat o circulară prin care copiii născuți în străinătate din mame purtătoare, mame care nu fac decât să poarte și să nască copilul altora, pot primi cetățenia franceză. Pe deasupra, ministra justiției Taubira este ea însăși o femeie de culoare din Guyana. De îndată, opoziția de dreapta a cerut retragerea circularei, afirmând că în curând în Franța trupurile femeilor vor fi de închiriat și că actualul guvern deschide larg poarta în fața tuturor exceselor morale. Multe franțuzoice, nu doar femei sterile, dar și homosexuale, merg în străinătate, cel mai adesea în Belgia sau Spania, pentru a găsi o mamă purtătoare în cazul în care doresc să aibă un copil, iar unele chiar pentru a se căsători. În Franța, care se dovedește astfel mult mai conservatoare decât țările vecine, dezbaterea o amintește pe cea din anii 70 din momentul legalizării avortului. Mulți găsesc straniu că Franța republicană și laică se arată mai conservatoare decât regatele vecine ale Belgiei și Olandei, de pildă, unde mariajul gay a devenit legal deja în urmă cu un deceniu. Mai mult, în Belgia, legea autorizează orice cuplu de homosexuali să se căsătorească local, cu condiția ca unul din ei să fi locuit cel puțin 3 luni pe teritoriul belgian. Belgia, care are un prim-ministru homosexual declarat, a banalizat atât de mult căsătoria gay, încât până și rata divorțurilor între homosexuali se apropie de cea a cuplurilor hetero, depășind 20% din căsătorii. Tot Olanda și Belgia sunt, de altfel, primele țări care au legalizat eutanasia voluntară, totul decurgând dintr-o lungă istorie a toleranței țărilor de jos. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă să aibă ecouri un raport prezentat ieri de Comisia Europeană privind mersul reformelor în justiție și a luptei împotriva corupției. Un fragment care se bucură astăzi de mare atenție este că presa are partea ei de vină pentru starea domniei legii din România. De la București relatează Sabina Fatin.
Raportul Comisiei Europene despre justiția din România atrage pentru prima dată atenția în cei 5 ani de când s-a instituit MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, asupra campaniilor mediatice de hărțuire și a presiunilor exercitate de mass media de la București asupra sistemului judiciar, solicitând revizuirea standardelor existente în materie de libertatea presei. Criticile se referă la felul în care postul de televiziune Antena 3 a încercat să compromită mai mulți magistrați importanți, manevrând în acest fel inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii. Ambasada Statelor Unite de la București a ținut să declare că susține raportul Comisiei Europene, inclusiv în ceea ce privește schimbările necesare, care să asigure, cităm, mijloace de informare în masă, libere și pluraliste, cu asigurări că vor exista, cităm din nou, măsuri reparatorii eficiente împotriva încălcării drepturilor fundamentale ale omului și împotriva exercitării de presiuni nejustificate și a recurgerii la acte de intimidare de către mijloace de informare în masă asupra sistemului judiciar și a instituțiilor implicate în combaterea corupției. Pornind de la raportul pe justiție al Comisiei Europene, Ambasada Statelor Unite a București declară că încurajează Ministerul Justiției. Pornind de la raportul pe justiție al Comisiei Europene, Ambasada Statelor Unite la București mai declară că încurajează Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și pe președintele României să aleagă candidați competenți, integri și care au realizări dovedite în activitatea de combatere a corupției pentru a ocupa funcții cheie de conducere în procuratură. Raportul pe justiție făcut de Comisia Europeană pentru România ar trebui să fie mai clar, crede premierul român, care nu este de acord că 3 dintre miniștrii cabinetului său ar fi cercetați pentru fapte de corupție. Raportul este evident negativ, consideră și europarlamentara democrat-liberală Monica Macovei, precizând că asemenea concluzii duc România la marginea Europei, fiindcă mulți politicieni străini află despre ceea ce se întâmplă la București doar din astfel de rapoarte care stau publicității odată pe an. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Toată lumea e de acord. Fotbalul englez e un joc aparte. Asta înseamnă că o echipă englezească poate fi recunoscută imediat după felul în care gândește și joacă fotbal în teren. Distincția e cu atât mai clară cu cât nici măcar importul masiv de jucători străini nu a schimbat stilul de joc englez. Mult mai complicat și mai puțin înțeles e sistemul de organizare pe competiție al fotbalului englez. Sistemul are o logică tipic englezească, adică nu e neapărat logic. Cupa Angliei e cunoscută și iubită peste tot în lume, dar, mai departe, puțin înțeleg cum anume se face că în Anglia se joacă mai multe cupe. Cupa Angliei e cea mai veche competiție de club din lume. Prima ediție s-a jucat acum 142 de ani, în 1871. Ce e totuși atât de special în afara vechimii? Vitalitatea. De 142 de ani, Cupa Angliei e o competiție fără favoriți. Nu există ediție în care mari cluburi ale primei scene să nu fie răpuse de echipe obscure, de mult apuse sau uitate în subsolul subsolului fotbalistic englez. Proba la zi. Săptămâna trecută, în turul 4 al Cupei Angliei, au fost eliminate 3 cluburi de pe prima scenă, iar al patrulea s-a salvat în ultimele minute. Liverpool, unul din cele mai mari și mai iubite cluburi ale fotbalului mondial, a fost eliminată de Oldham Athletic, o echipă din Liga 1, ceea ce pe continent, la europeni, ar însemna divizia 3-a. Norwich a fost scoasă din competiție de Luton Town, o echipă bună în anii 40, acum într-o serie extra-divizie, ceea ce pe continent ar fi divizia a 5-a. Queen's Park Rangers, o altă echipă de pe prima scenă, a fost eliminată de Milton Keynes, o echipă din echivalentul diviziei a 3-a pe continent. Chelsea, deținătoarea Ligii Campionilor Europeni, s-a calificat din extremis după ce a înscris golul decisiv spre sfârșitul meciului jucat cu Brentford, o echipă care îl încezește tot în a treia divizie. Ceea ce pune problema sistemului de divizii. Există 24 de nivele competiționale în fotbalul englez. La bază e fotbalul local, cu cluburi care joacă duminica în parc. La vârf, echipele de pe prima scenă. De contat contează primele 4 nivele și următoarele 20, dar în mod diferit. Cupa Angliei degajă o fascinație mitologică, orice fotbalist visează să joace finala de cupă în mai pe Wembley și toate cluburile iau Cupa Angliei în serios. Și atunci, cum sunt posibile surprizele? Nimeni nu știe cu precizie, dar ceva e cu siguranță legat de senzația de libertate, de tradiție și de mândria locală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
Пятницу 1 февраля одной из главных статей в Панораме выйдет обзор болезни президента Молдовы Николая Тимофтича.
Vineri 1 februarie, unul din articolele principale din Panorama va fi consacrat bolii președintelui Moldovei Nicolae Timofti. Se știe că din cauza problemelor medicale ale șefului statului a fost anulată vizita omologului său Traian Băsescu. Jurnaliștii Panoramei au aflat câți cetățeni moldoveni suferă din cauza acestei boli, care a generat operația domnului Timofti. Avem și o statistică a vizitelor anulate în Moldova din cauza bolilor foștilor șefi de stat. Scriem despre problema discriminării în societatea moldoveană, pentru monitorizarea căreia Parlamentul a creat o comisie specială. Nu am uitat că acum 70 de ani armata sovietică a obținut victoria sub Stalingrad. Nu am trecut cu vederea nici tema gripei, care face ravagii în multe țări. De pildă, în Ucraina și România, din cauza gripei, mor oameni, pe când în Moldova totul e ok, după spusele autorităților. Jurnaliștii Panoramei au evaluat riscurile creierii unei situații epidemiologice în Moldova. Deoarece în ultimul timp se vorbește mult despre posibilul faliment al băncii de economii, unul dintre jurnaliștii Panoramei a analizat într-un articol special riscurile posibile.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. Din sumar, care sunt cele mai bune mărci comerciale ale anului trecut din Moldova. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7, Diana Răilan vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici era